A mesa negociadora do expediente de Noa Madeira Creativa volverase reunir o vindeiro venres. Onte tivo lugar unha nova sesión dentro do período de consultas. Falamos co representante da CIGA nesa mesa, Marco Sánchez. Bos días.
Bos días.
Cal foi o resultado da reunión mantida no día de onte?
Bueno, pues realmente a reunión do día de onte, a máis de que se nos fixera entrega de alguna da documentación que levamos solicitada, que ainda falta moito, pois realmente a reunión de onte, pois o que serviu, digamos, foi pois, para poñer por parte dos representantes dos traballadores pois en cuestión a propia negociación a raíz do acontecido venres, que entendemos que pedimos a empresa unha reflexión de a onde quería ir coa negociación, porque se estaba dando a situación de que na mesa as asesoras da empresa nos comunican, bueno, nos intentan justificar as medidas que toman en base a causas económicas, organizativas, productivas, o dono da empresa, o administrador único, Antonio Patiño, pois aos traballadores contándolles outra cousa, non? Entón, estas contradicións para nós son importantes que a resolva a empresa e realmente a reunión do martes, pois versou nisso, en decir a empresa que se ten que aclarar se o que nos conta na mesa é o que hai ou se temos que facer caso ao responsable da empresa no que anda falando e de forma de máis amenazante por nos talleres cos traballadores e cos traballadores.
Por lo tanto, sodes pesimistas sobre as posibilidades de revertir esa intención da empresa de despedir a mitade do cadro de personal, non?
Pois a día de hoxe, hoxe o que nos levan comunicando na mesa dende o primeiro momento, pois que a sección de metal desaparecería, a sección de logística desaparecería e o pouco que queda da oficina técnica tamén. Entón, a día de hoxe, a verdad, somos pesimistas, porque, igual que decía antes, que en un lado, pois, se nos intenta justificar dunha forma e noutro lado o dono da empresa aos traballadores pois lles intenta justificar dunha forma, pero que sí que neso coinciden é que esas seccións van desaparecer. Nós temos claro que non é polos motivos que nos alegan no arte, que é un paso máis, é dicir, un capítulo máis de todo o que está pasando en Noa dende que Malasa mercou e que pois levala a súa mínima expresión e tememos que esta sexa a penúltima estocada e incluso o mellor un posible peche, pero bueno, a situación que vimos vindo dende que Malasa pois adquiriu Noa é que cada vez quedan menos traballadores e traballadores en Xénia.
Dentro da situación do estado de alarma que se vive, tedes planificadas algún tipo de mobilizacións, de accións de presión en defensa para o mantenemento dos postos de traballo, Noa?
Sí, o que pasa é que, bueno, como ben distín, dentro do estado de alarma, pois temos que afinar moito, porque, bueno, é unha situación excepcional, entón, pois tamén temos que facer cousas excepcionais, pero bueno, se están facendo e nos próximos días pois algunha acción vamos a desenvolver, pero bueno, a día de hoxe non a podemos, de momento ainda non a temos pechada, porque bueno, se estamos estudiando, pero case estado de alarma non quere decir que os traballadores e as traballadoras de Noa non vayan defender os postos de traballo.
Pois moitas grazas a Marco Sánchez, representante da CIGA na mesa negociadora do expediente de Noa Madeira Creativa. Un saúdo.
Un saúdo a vos e moitas grazas pola atención.